Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Autoritetet në Prishtinë kërkojnë që dialogu të hyjë në fazën përmbyllëse. Kosova e para në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Në SBA, ligjvënësit miratojnë një fond prej 100 milion dollarësh për të luftuar ndikimin rus. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresi në SBA ka autorizuar 100 milion dollar në përpjekje për të luftuar ndikimin dhe agresionin rus dhe mbështetje në organizatave të shoqërisë civile në Evropë dhe Eurazi. Ligjvënësit Amerikan më 4 maj kanë mbështetur një mas që imponon kufizime të reja dhe mbikëqyrje në diplomatve rus në shtetet të bashkuara, një mas që Moska e ka paralajmruar SBA-n që të mos e vendos. Fundi prej 100 milion dollarësh është produkti disa propozimeve që kanë qarkulluar në dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin Amerikan muajt e fundit pasi ligjvënësit kanë kërkuar që të ndalojnë ndërhyrjen e Rusisë në Evropë dhe gjithkë. Ky fond është dedikuar posaçërisht për grupet e shoqërisë civile të përfshira në sundimin e ligjit dhe programe të tjera në Evropë përmes të cilave forcohen institucionet dhe proceset demokratike që kundërshtojnë ndikimin dhe agresionin rus, thuhet në këtë legjislacion. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin për buxhetin në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh që do të financojë qeverinë deri në shtator. Pas votimit në Senat, ligji do të dërgohet tek presidenti Donald Trump, i cili pritet ta nënshkruajë. Ky ligj autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori. Kongresi dhe presidenti duhet ta kalojnë një ligj të ri për buxhetin për vitin e ri fiskal, i cili nis në muajin tetor. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka kaluar një projekt ligj përmes të cilit do të zëvendësohen pjesët kryesore të ligjit të kujdesit shëndetësor të njohur si Obamacare. 217 ligjvënës votuan pro ndryshimit, ndërkaq 213 ishin kundër. Megjithatë, ky projekt ligj duhet të votohet në Senat ku republikanët kanë 52 vota, ndërkaq demokratët 48. E për të kaluar janë të nevojshme 60 vota. Presidenti Donald Trump e ka pasur shfuqizimin e Obamacare premtimin kryesor të fushatës së tij. Përpjekja e parë për ta rrëzuar këtë ligj dështoi në muajin mars, edhe pse Partia Republikane, nga e cila vjen Trump, kontrollon të dyja dhomat legjislative. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres është inkurajuar nga nënshkrimi marrëveshjes në mes të Turqisë, Rusisë dhe Iranit për të krijuar zona të sigurta në Siri dhe për të parandaluar luftimet, ka thënë zëdhënësi i tij. Do të jetë qenësore që të shohim se kjo marrëveshje realisht do të përmirësojë jetën e sirianëve, ka thënë Stefan Dujarric. Përmes zonave të sigurta që do të vendosen më 4 qershor, marrëveshja gjithashtu mundson një armë pushim, ndalimin e fluturimeve, dërgimin e shpejtë të ndihmës humanitare si dhe kthimin e refugjatëve. Guterres ka mirëpritur përkushtimin për ndalimin e përdorimit të gjitha armëve, veçanërisht atyre ajrore dhe dërgimin e ndihmës mjekësore dhe atyre elementare, ka thënë Dujarric. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Zenel, si e komentojnë gazetat paralajmërimin e kryeministrit Isa Mustafa për rritje pagash?
E përditshmja e Kosova sot, Mimoza, ka vënë dukje se sa herë përmendet rritja e pagave, një farë forme paralajmërohen zgjedhjet, dhe nëse zgjedhjet nuk do të trokisnin më herët, kryeministri i Kosovës nuk do sa nxirrte xhokerin e tij në tavolinën e qeverisë në mbledhjen e djeshme. Gazeta thekson se formulën e paralajmërimit të rritjes së pagave në prag të zgjedhjeve Isa Mustafa e ka mësuar nga paralajmërimi i tij Hashim Thaçi. Kosova sot vlerëson si një rritje rrogash për 10 mijëra të punësuar në sektorin publik, para votimeve nuk do të thotë asgjë tjetër përveç garanci për blerje votash. Ky, sipas gazetës, një farë mënyrë është korrupsion legal elektoral, të cilin e aplikojnë partitë në pushtet për të blerë armatën më të madhe. Të votuesve. Kësisoj duke vazhduar rritjen e pagave për qëllime elektorale, si pas Kosovës sot po thellohet hendeku edhe me sektorin privat, i cili natyrisht nuk e ka arken e shtetit e as luksin për të hyrë në minus me qindra miliona, por i duhet të veproj si pas ritmit ekonomik e curisë biznesit, qasjes në burimet financiare e tjera. Mimoza.
Në anën tjetër, rritja ekonomike po ashtu ka qenë në qendër të vëmendjes të shtypit kosovar. A ka diçka në këtë temë, Zanel?
Po, Mimoza, e përditshme e zëri ka vënë dukje raportin e Bankës Botërore, sipas të cilit Kosova tregon normën më të lartë të rritjes ekonomike, por siç thekson gazeta, kjo disi pohohet jashtë kontekstit të gjendjes reale në vend, sepse në makroekonomi vlerësimet janë tjera. Gazeta thekson se në këtë kurs të suksesit duhet të mos bjerë si Banka Botërore ashtu edhe as Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga se tregohet se GDP-a kryesisht servisohet me konsum dhe investime publike. E përditshme zëri thekson se investimet publike në këtë fazë të zhvillimeve janë normale, duke pasur parasysh realizimin e disa projekteve publike. Gazeta vlerëson më tej se për të bërë transformime serioze ekonomike dhe sociale, Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% dhe me kontribut të produktivitetit kombëtar. Ndërkohë që, si shtekson gazeta, Kosova është në situatë që rritjen ekonomike ta kërkoj vetëm nga punësimi, duke i njëruar, si shtuhet, faktoret e produktivitetit dhe efikasitetit ekonomik, si synim parsor i aftësis eksportuese.
Zanel, të falenderoj për këto informacione. Zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës thonë se pas lirimit të Ramush Haradinajt nga gjykata franceze, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të vazhdoj. Ata thonë se dialogu duhet të hyjë në fazën përmbyllëse. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të rifillojë dhe të përgatitet për fazën përmbyllëse të tij, që siç thonë do të nënkuptonte njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se me lirimin e Ramush Haradinajt është të hequr vendimi për pezullimin e dialogut me Serbinë, i bërë me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Ministra Tahiri tha se dialogu tani duhet të zhvillohet në dy nivele, njëri teknik dhe tjetri politik, që do të ndihmoj si pasaj për mbylljen e dialogut.
Është hequr pra pezullimi dhe Kosova do të vazhdoj dialogun.
Ndërko, ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, ju tha antarve të një komiteti për punë të jashtme të Parlamentit Evropian se dialogu me Serbin duhet të ketë një qëllim të qartë që është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve.
In our view as a government,
në pikpamjen tonë si qeveri, dialogu duhet të ketë qëllim të qartë dhe një nga qëllimet më të rëndësishme është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy shteteve. Pa këtë mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës